we are working with all partner nations. We try to accommodate ambitions and interests of all of them.
Mēs strādājam ar visām partnervalstīm, mēģinot iekļaut deklarācijā viņu visu intereses un ambīcijas. Taču es varu skaidri pateikt, ka Rīgas samita deklarācija no jauna apstiprinās Eiropeiskā ceļa izvēli tām partnervalstīm, kuras ir izvēlējušās tuvināties Eiropas ģimenei. Ir bijušas arī daudz spekulācijas par Eiropeiskās perspektīvas nodrošināšanu. Es vēlreiz gribu pateikt, ka ir Eiropas līgumi un ir 49. punkts, kas nosaka, ka katra Eiropas valsts var iesniegt lūgumu par dalību Eiropas Savienībā, ja tā izpilda visus kritērijus. Durvis joprojām ir atvērtas. Taču mēs ļoti labi saprotam, ka pirms reāla progresa sasniegšanas liels darbs jāveic gan pašām valdībām, gan pilsoniskajai sabiedrībai, gan nevalstiskajām organizācijām. Durvis ir atvērtas, un tas ir ļoti skaidrs vēstījums.
So the door remains open, and that's also a very clear message.